Bypassa. Elriko argazkilariarekin baserri munduko argazkiei buruz hitz egin dugu, baserri munduko emakumei atera dizkien argazkiei buruz hitz egin dugu, eta baserri mundutik gehiegi urrundu gabe goazen inguruan ditugun eta bertatik bertarako lor ditzakegun produktuei begiratzera orain, barazkiak, etxetik hurbil landatutakoak, goazen horiekin zerbait prestatzera, Aloña.
Bai, ze barazkiekin badakizkigu ohiko platerak egiten edo gutxienez hori ikasten ari gara, ezta? Asterik aste entsaladak, zopa tartak. Azkenekoan tarte honetan porru eta lako tarta egin genuen,
bat, bai.
Baina ikusi genuen beste hainbat osagairekin ere egin zitekeela hori. Ba, gaur ere uste dut proposamen bakarrean hiru aldagain hasteko aukera ere izango dugula.
Enara Parra, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer modu zerberetan? Beroa horra joan zaizue, ezta? Hemen zegoen beroa, atzokoa orain hor duzu, ezta? Berosapa.
Bai, vamos, ageratu azinaten bero guztiakin,
Bueno, baina nahi genuen konpartitu, Orduan, ala, bueno, zuretzat pixkatxo bat.
Bueno, eskerrik asko, orduan,
Bueno, itzaletan zaude, etxean zaude, ala?
Bai, bueno. Ez dagoten, ondu hau, oza, ondo, baina, bueno.
Bueno. Pasaden astean, esan zen igun, kix bat otzean ere jan daitekela, batzuetan, ba, ozen denean, beroa baino hobea egoten dela, gaur, ze prestatuko dugu, bero jateko zerbait, ala janari otz bat?
Ez gaur, freskituak enjarraituko, azik gaur, otzean jateko pikoteorako, hiru humus desberdin ingo ditugu, la biztoso, eta kolore pila batekin, ikusuko zuese politxa, eta goxua,
Hori, bueno, hiru eratako humusa esan duzu, uste dut, azenarioa, erremolatxa, eta babarrun zuria aukeratu dituzula,
bai?
Bueno, biztan da, humusa osagai askorekin egin daitekela, ez da?
Bai, pila, gauza pila batekin nien alda, oza, que en vez de, pues, azkenian humus klasikoa garingo ditugun adia desberdinak, bi izango dia humusa, lehengo bisak, eta azkena ez da humusa, baina bai hola untable bat, babarren txuriekin itxen dana, eta da, Mexikoko gastronomian da famatu hau.
Bai, ze, esan duzu azkenekoa Mexikon dela tipikoa, baina berez humusa nongoa da?
Ba, humusa herrialde piloetan itzen da, baina gehien bat itza Turkia, Libano, Egipto, talako herrialdeetan pila bat itzen da.
Bueno, goazen osagaien zerrenda egitera, entzulei esango diegu hartzeko, ba, apuntatzeko behar duten guztia, baina bestela ere, betiko moduan, Instagramen, bai, Enara Parraren Instagramen, Rutzan Kuken ikustezak egula, eta baita gure Bypassako Instagramen ere, beraz, azenario humuserako zer behar dugu?
Bai, a ber, ba, lehenengo musa itxeko erabiliko duguna 200 gramo egositako txitxirio, egositako azenario txiki bat, eta txiki bada 45 gramo, koiaraka txiki bat taini da sesamo pasta, berakatz laurden bat, limoi erdin zukua, koiaraka datxo erdi kumino hautza, koiaraka datxo erdi piper hautza, bi koiaraka oliba olio, gatza eta piper beltza.
Galdera bat, egositako txitxirioak esaten duzunean, izan daitezke erositakoak, ala guk egosi behar ditugu, bai ez? Piskat errazteko eta, bai ez da?
Bai. Botean etortzen diana, konserbetan oso txitxirio honak etortzen diak kalia de honekoak, así que bai. RSRS erosi, da listo. Bai, hau gainera da, RS itxeko gauza bat, así que erosi, txitxirio egosi batzuk, eta listo.
Ez zerrendatu duzu azenario humuserako behar duguna, bigarrena, erremolatxarena izango dela esan diguzu, ez dakit osagai batzuk errepikatzen ote diren hemen?
Bai, hori da. Egozitako txitxiro, kantea de berdina, 200 gramo, egozitako erremolatxa txiki bat, txiki bada 80 gramo, koiarakatxo bat aini, berakatzela orden bat, limoi erdin zukua, koiarakatxo erdi kumino gautza, bi koiarakado oliba olio gatza da pipar beltza.
Bueno, eta azkena, babarrun zuriena, hau Mexikoko platera dena, zer beharko dugu honetarako?
Ba, honetarako erabiliko dugu 200 gramo egozitako babarrun zuriak, hone bai, erositzen dia botieta.
Bai.
Tipula erdi bat, txiki-txiki moztuta, berakatz erdi bat, koiarakatxo erdi kumino gautza, bi koiarakado oliba olio gatza eta pipar beltza.
Berez, edozen etxetan aurki daitezken osagaiak dira gehienak. Agian, tainia ez dugu egunero erabiltzen, eta ez dakit garai batean etzen gurean behintzat. Edozen dendetan aurkitzen, gaur egun ez dakit erraz aurkitzen den osagai bat den?
Ba, nik esango neban, bai, ez azkenian musa gauza bat oso famatua indana azkenengo urtietan, eta eleku pila, eta oza, supermerkautan aurkitu gala oso horreza da. Mm-hmm. Azkenian, ez bain mago, bat romadek ez bain mago zagutzen, eta inisa da, sigortutako sesamoak initzenan pasta bat. Eta hau, benetan kaeraz aurkituko zue.
Bai, beharrezkoa da humusa bai. Egiteko, ez da? Zapore bai, berezi hori, bai. Ezin dugu ordezkatu beste zerbaitengatik?
Ez.
Ez, obeto ez, vale. Bueno, bada espada.
Kendua, jako baina, grazia guztiak.
Galtzen du bere esentzia, ez da, hori da. Bueno, ez aztuta inian mesedez, orduan, idatzi ditugu udarako piknikeko kuadernotxoan osagaiak, egoazen kozinatzen astera, zein da lehenengo urratsa?
Ba, behitzu, eman alau, ingrediente pila bat, osagai pila bat jala, baina errez errezitzen. Orduan, lehenengo bi humusak itxeko, ningo duguna da, osagai guztiak ipiniko ditugu irabiagailu batean, eta ondo-ondo irabiatuko dugu. Lehenengo ingo dugu azenarioana, garbituko dugu botia, eta ingo dugu gero remolatxana. Uh-huh. Eta list, eta pasauko ditugu bisak bi bote txikitxotara.
Uh-huh. Lortu behar duguna da nasketa moduko bat ez da, baina nasketa hori zein lodieretakoa izatako mina oso fina ez, ez garelako barazkizopa bat egiten ari, baina orida. Zein da tamaina?
Bai, azkenean ez da saltxa bat, ez da garatu behar oso sofina, garatu behar zoze ba unta baldoguna, gero ogi zatitxo batekin ola ondo hartu aldoguna. Baina hau bako etxan gustora, azkenean eman dimazue fina hau eta jako ur pixkatxo bat gehiago eta listo. Hau bako etxan gustora pixkat.
Bai, ze pentsatzen ari nintzen, agian ez gara oso fini bili, bueno, ba, kantitateekin eta potoloegia irtetzen ari zaigu, orduan ura bota diezaiokegu fintzen joateko, ez da?
Hori da, hartu utxorrotako ur pixkatxo bat bota eta listo. Bueno. Un botazen poliki, ze pasatzen baldin magara, gero zin da arrela batik.
Ez dago bueltarik hor. Orduan, azenario humusaren nasketa egin dugu, remolatxaren azan, ez? Bai, remolatxaren bai. Are bai. Eta nasketa hauek egin ondoren?
Baingo duguna azkena. Uh-huh. Azkena izango da babarrun txuriena. Hau itxeko ingo duguna honetarako bai piztuko dugu zua pixkatxo baina gutxi. Zeke piztuko dugu zua eta ipiniko dugu tipura, zukaldatzen ipiniko dugu 10 minutuz azkenean ebarkatu tipula eta berakatza ipiniko dugu karamelizatzeko azkenean doraita beratzeko. Uh-huh. Eta puntu horretan dekagunean ipiniko dugu beste osagai guztiekin batera irabiagailuan ipiniko dugu berriro. Eta irabitu ingo dugu berriro, ba, krema holan fin bat lortu arte.
Bale, eta horrekin bukatuta izango genuke gure gaurko errezeta?
Bai, jazta. Osa, errez errezitzen dia. Eta ikusiko zuzelako biztoso, porque ezke kolore oso politxa geratzen da.
Begire, hemen lagun batek galdetzen digu. Nola esan duzue Instagram kontua? Enara, zeu esan, zeurea?
Nere Instagram kontua Roots and Cook. Vale. Ingeles ez da sustraiak eta zukaldea.
Horrela, idatzita dena segira, ez da?
Bai.
Nestela esango dugu Euskadi Irratiko Instagramen ere igota duela story moduan, eta hor ere badago aukera klikatzeko eta enararen profilera zuzenan eramateko.
Hortxe informazio guztia. Bueno, kixarekin esan zen egun enara askotan hobea egoten dela, ozten denean, bero dagoen baino. Humusa beti hotza edo gutxienez fresko jateko platera da?
Bai. Hau, bukatzen dugunean prestatzen hiru humusak sartuko itxuguna tarrotxo batzutan eta euskaiura sartuko dugu, eta gero jana horretik anaterako dugu euskaiutikan, eta listo, bai, egomia freskito edo, bai, freskotxo, beti.
Kontsumitu horretik zuk zenbat denbora lehenago aterako zenuke?
Ba, nik aterako neban edo 10 minutu lehenago ez egoteko igual aina hotza edo momentuan atera eta listo.
Azkar egiteko errezeta ekarri diguzu eta hori gustatzen zaigu. Gutxi gora bera, zenbat denboran izango genuke preste humusa?
Jo, ba, nik izango negan zukalda eta garbitu, 20-30 minutu maksimo, vamos, o sea.
Eta gainera, ze emaitza ederra ze. Claro, koloreetan pentsatu behar dugu, ezta? Erremolatxak emango dio kolorea, azenarioaren azer irtetzen da, laranjagoa edo...
Bai, hori da, naranjagoa geratzen eta oso politxa. Osa, dakagu bat ala txuri kolore pixka, bestea la roxa, la potentia, eta bestea barien, azkenean azenarioan dakan kolorea gaitxik, ba, naranja puntu batekin, eta eske oso politxa geratzen, pintzen txuzago platerian zure, oza, piknikera zaila zenean,
eta bai, argazki ikusten eta, nahez, bueno, eta ja...
Ederra.
Bai.
Ez dakit gero humusa hauek nola jaten direnen ara, zerekin laguntzen den, ez dakit agian tipikoena da, ogi xigortuarekin, alako piko moduko batzuekin bustitzea, ez da?
Bai, 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 hori, azkenean jaskotan jaten da, azenahoriakin itxen dira makiltxuak, edo piparrakin bebai, pipar gorriz, edo pipar berdea gustatzen bajatzu bebai, inalditzu zuen makiltxoak, edo ogisakin, simplemente ogi goxo batekin, edo pita ogia gustatzen bali majatzu, bebai inalda pita ogiakin, eta jo, oso ona eratzen da.
Eta hauetako bakoitzari zuk bereziki zerbait jarriko zenioke, esan nahi dut, azenario humusa hobe pitarekin edo beste zerbaitekin?
Bai. Ba, igual, bai, eh? Uh-huh. Baitu, esango neban nik azenarioana eta remolatzena, azenario makiltxuekin edo pitak hau gizakin, eta azkena txitsirio zurien, azkenean hau Mexikoko errezeta badanez, totopos, diala hola hartuak inindako triangulotxo batzukin, uh-huh. Natxo antzekoak dira, orduan nik oieken jango neban. Zaki, oso toke goxu maten dutxa, uh-huh. Bai.
Enara, gero, esan dugu, irudiak garrantzia duela, ez dakit hiru humus hauek nola aurkeztuko ditugun jendaurrean, ez dakit pinikeko otarra ireki eta nola aurkeztuko ditugu humusak. Agian, beirazko ontzitxo banatan nola ikusten duzu hori?
Bai, behitxu. Nik eitzaten nada azkenian, etxian mermelada jatean dima zu, mermeladan botiak azkenean tarri kristalezko ontzitxa dira eta normalian txikitzuak izaten dira. Eta biak itxitzuten da garbitu ondo, eta horiek erabiltzen ditut olako humusak eta itxeko. Uh-huh. Itxen duzuen momentuan, hor gordetzen da zue euskailuan, eta gero piknikera goia zenean, eramaten dituzu ja direktamente ontzi kristalezko ontzi hoietan, mm-hmm. Ki ja, bai, oso politxa dira, eta ipintzen dituzu zure mantela, piknikeko mantela, ateratzen dituzu zure hiru ontzitxuak, ezke bakoitza zela dakan hain kolore biztoso, ja hoiek ipintziakin, ja, ezke bete dozu ja izia piknika.
Bai, horixe. Hala ere, hauekin batera, hor maizapie derroren gainean, ze beste jaki edo jarriko zenuke zer doakio ondo humusari?
Humusari? Azkenean hau izango zen, nik ustote pikoteo bat itxeko bai. Azieran bezala, ez? Uh-huh. Orduan, nik humusari asko gustatzen jata oliba batzu jartzea. Azeituna batzu jartzea onduan, oso goxo garatza kombinazioa, inkluso pixkat naztau bat abestiakin, eta azeituna batzu behi txiki-txiki naskoten jarrita humusan gainean, bai geratzen da oso goxo,
Guk, kurizia dugu enara, nolakoak ote diren zure piknikak. Ze Instagrameko irudietan bezain polit jartzen baduzu duena, ez dakit otartxoarekin eta maizapiarekin joaten zaren eta koazaren, ala taperrarekin nahiko.
Ez guzti, nik ustot pixkatuko ni bata ni bestia, baina politxa jati azkenia nik ustot importantia dala, bai, behizetatik anjaten dugu orduan, gauzak politxa itxia eta goia zenean piknikera ba, loratxo bat ipintzia, eukitza komo detaietxo ere matura, oza, iruditza gatoza politxa, azkenian momentu horiek itxen dia politxak eta gaixo disfrutatzen dian, nik ustot, ez?
Ba, bai, guztiz, ados, ba, enara parra, gaur ere egin diguzu zure proposamena, gure urrengo pikniketarako aintzat hartuko dugu noski humusa gainera ordu erdi baino, bueno, edo gutxiagoan ja prest duguna. Zoragarri, eskerrik asko eta datorren astean gehiago.
Datorren astera arte.